Já, velkomin þáttinn Trú og líf. Gunnar, vilt þú ekki taka þetta? Þú ert svo hress.
Jú. Já, velkomin. Trú og líf. Smá þreyttur í dag.
Já, en við erum mjög glöð að vera hér og þetta yndislegt. Við ætlum að fara inn í part 2 af hvernig best að bera út nei, að deila trúnni
Biggi mjög sáttur með það
Já, Biggi var rosa sáttur með það
Já.
Hann var endar fyrir vonbrigðum að við gátum ekki klára þetta einu þætti
já, við byrjum svo í senstu viku og það var meira svona hugmyndafræðilegt svona guðfræðilegt og annars
Já, ég fór í smá gír þannig að við komumst ekki áfram í punktunum
Já
En ég skildi eftir smá
easter egg gír, sko.
Ég skildi eftir smá easter egg og ég sagði götu við töl
Götu við töl Hefur við ekki að byrja á versi samt eða eitthva?
Að byrja upp í plinu, jú það var svona fínt
Það örugglega best að byrja því og svo kemur bara eitthvað að byrja í okkur
Já, byrja í okkur
Hefur ég hugsaði um versi hérna í fyrsta tíma þessu byrja nei, í öðru tímatilsöfri, í fjórðakabla vers 1-7 það mjög góð vers, það sem hann að skrifa til tímatils sem í Efesus
Það rosa langt, krakkar
Það rosa langt, leið mér að smetla þessu hér á skjáin
Þetta alltaf orðið svo hátæknilegt hér
Já
Þökk sé Gunnri Herðu, fyrir augljóti Guðs og Krist Jesú sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomi hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmi kenningu. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En ver þú algáður í öllu, þol illt, Gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú svo komið að mér verði fórnfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullna skeiðið, hef varðveitt trúna.
Amen. Ég elska þessi vessan í endanum þegar þetta senasta bréfið sem Páll Póstur skrifar.
Já.
Er að fara degja og mér langar svo geðið mikið að geta sagt þetta. Ég hef barist góðu baráttunni, ég hef fullna skeiðið, ég hef varðveitt trúna. Vistu, bara eitthvað svona að geta enda lífið á þessu. Bara.
Já.
Sama hvað gerist, veist, ég veit að ég búin að eyða lífum minni vel, ég þjóna Guði og...
Já, emmitt.
Og þannig hann að rauninni að segja, náttúrulega að móta stefnu sína, samkvæmt vilja Guðs og orði Guðs, veist, þannig að hann að segja, hann að ger verk trúboða, en verk trúboða að standa á kenningu Guðs og predika það sem hann vill, og hann talar tíma sem mun koma, sem fólk þolir ekki hinni heilna með kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum sem að kýtlaði meirum mistu gett fyndin mynd þegar maður palur kýtlaði gili en hann að en þetta svo satt, það bara ótrúlega mikið af tekið Jesú nafn hans og látið svo bara eitthvað bóðskap sem hefur ekkert með Jesú að gera þannig að eitt af því sem við hefum að vera að gera sem trúbóðar og berútrúna er að hafa það í huga hvað við ætlum að deila eins og við tölum senustu viku en vera trúfast Jesú og vitandi það að það getur verið að fólk kannski fílið ekki það sem við erum að segja en vera vissum að það sé út að réttum ástæðum ekki út að ég asni veist, heldur frekar út að því að boðskapurinn bara eitthvað sem þú fílar ekki veist, og Jesú sé ekki fyrir þig tölum við það svolítið senastu viku gerir það með hóvarð og langlindi
og það bara reynir ósa mikið á veist, sérstaklega maður lendir í kannski einstakling sem að þú veist hvað segir maður á það til að skilur að grípa meira í svona niðrandi fattari þú veist eitthvað svona heldur hann sé að nota rökvæslur en það bara ekkert það bara til þess að reyna að láta hinn mannskjörn eða þess þér þá í þessu tilfelli að veist, líða illa eða eitthva þá er maður að halda fast í þú veist
já að vita bara ok Jesús líka við það sem ég að gera og segja þannig að já, það er ekki að hafa í huga
emmitt, ég líka svona ég vera að hugsa líka bara eitthvað þú veist út frá bara þú veist, þegar maður horfir á þeim mitt bara, þú veist, bara þegar að þetta sé manneskja sem maður er, skilur, þú veist, skipti þig, hvað maður segja, þetta er svona að horfa á þannig að þetta er manneskja sem er tínd, skilur alveg saman hvað hún er að reyna að vera leðilega eitthvað, þá erum við samt og endan já. Erum við bara að hugsa um, vau, þú veist, hversu sorglegt er, einmitt, hún heldur að hún sé í fínu lagi núna, já. Þú veist, en
Og maður hefur sjálfur verið þannig líka. Mm-hmm. Maður var þannig áður en maður kynntist Jesu líka. Veist, að, og líka bara muna það. Þú veist, þegar þú fer að deila trúni með öðrum að gera það í hóvarð og virðingu það er þú líka bara veist hvernig er að vera hana.
Veist,
og eitt af því sem maður heyrir rosalega oft er þú veist, hana, að hefur ekki, veist, ekki verið að þvinga þinni trú upp á annað fólk
mm-hmm.
og
eitthvað svona, mm-hmm.
sem er rosalega fyndið sko, út af því að þetta er þú veist þú ert í rauninni þarna að þvinga þinni trú upp á mig með því að segja mér að ég ekki að þvinga svo í öðru lagi þá ertu kannski ekki að skilja mín að trúa ég get sagt þér frá Jesú en mín trú snýst ekki hvað þú veist Jesú eða hvað þú ákveður í hausnum að þér heldur að elska Jesú og elska hann það mikið að þú sér tilbúin að iðrast og snúa frá öllu hinu yfir ég að fylgja Jesú þannig að ég get aldrei neitt neitt eða þvinga neitt til að fylgja Jesú ég get sagt frá honum, skilur og þá það kannski þú veist, þegar við förum út sem trúbóður og segjum öðrum frá að þá er það að muna þú veist, við erum bara betlarar sem höfum fengið veislu og við viljum benda öðrum betlurum á þú veist, þannig að ef að fólk er eitthvað þú ert að tróða þessu yfir á mig eða eitthvað, getur sagt bara nei, ég fann það besta sem er til í lífinu og mér langar að sem flestir fá að deila með mér því sem ég fengið að upplifa í Jesu. Og já,
þú veist þannig að... Man eftir, að ég man ekki að hvort það sé orskviðanum minnum mig að því vorum að gleyma hvað versin var en vorum að eitthvað að tala með hana þú veist, að þegar maður að deila að maður, já, það er Það voru að tala um, manningi, þú getur kannski hjálpa mér að muna hvort hvað það er, kunna, en það voru að tala um að maður á ekki að öfunda þá sem eru þú veist, yeah, the wicked skilur yeah. að því að þó að þau, að þeim vegni vel eða svoleiðis en yeah. við eigum hjálpraðið
mm-hmm.
þú veist, við eigum hið eilífa líf
yeah.
Ég man ekki
hvað það var. Já, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það er.
Eða sálmann eða vel.
Getur verið í predikarunum líka.
Já. Ég var eftir ég las það eitthvað og ég bara, vá, já, það snýri mig svo mikið það var tímabilið sem að ég var, þú veist, að ströggla þá rúsa mikið við eitthvað svona, að hérna, hvað heitir það?
Bera þið saman?
Nei, hérna, jú, allir það ekki kannski verið líka, en meira svona í svona COVID-a, hvað segir maður,
girnast,
og þannig, og Guður notaði að þetta verst þess að svona, bara, hei, þú veist,
já.
Þú átti heiðilega, þú átt allt, skilur
það. Og vita að það er það besta sem ég get gefið öðrum veist, að, veist, eins hann að ef ég gef ykkur 100 miljonir eða ef ég gef ykkur bara lækningu, akkur núna, líkamlega lækningu akkur núna, þá er það samt bara í rauninni þú ert að fresta döðanum döðin minn koma einn daginn myndu standa fyrir framan Guð og hásæti hans og það skiptir engu máli þá hvort þú náður að fresta döðanum eða ekki veist, mm-hmm. að það, ef þú ert með von á þeim degi, þá ert með bestu gjöf sem þú getur átt
mm-hmm.
og ekki leifa fólki, þú veist, það er rosalega mikið af fólki sem að segir, þú veist, já, þú veist trú er einkamál,
mm-hmm.
þú áttu að geta verið eitthvað að deila þessu með öðrum og eitthvað svona, og enn og aftur, þá er þetta svolítið, þú veist, þú er að spyrja, ok ert þú ekki svolítið að gera það akkur núna, þannig að þetta er trúin þín að trúin sé einkamál og þú sért að neyða mig til að hafa það sem einkamál mm-hmm. með því að trúa það þinni trú yfir á mig eða þú veist, þetta er, þú veist, ok trúin okkar er persónuleg, svo sannlega en hún er ekki einkamál við sjáum að hvað gerist þegar apostolinn er að taka við boðskapnum það fyrsta sem þið fara að gera er að segja öðrum frá því sem Jesus hefur gert og jafnvel þegar það kostaði þá að vera niðurlæður á samfélaginu sínu, að vera ógnað af yfirvöldum, að fyrir fangelsi, að þá segir við viljum frekar vera trúfastir Jesu, við viljum segja öðrum frá. Þú veist þannig að þegar fólk kemur með þetta, að þetta er bara einkamál ekkert að segja öðrum frá og svona, hugsaði bara, segir hver?
Já,
er bara hvað þú? Eða, hver ákveður hérna, hvað er einkamál og hvað er ekki og má bara tala eitthvað Netflix þætti en ekki eitthvað mikilvægt skilur mm-hmm. og hana, já, þannig að ég myndi gefa því þetta
en alltaf að sé þú veist, að hver allir fólk taki þessum þannig, ég meina, alltaf það gerist þá kannski meira auðvildra fyrir samræður að fara þannig að fólki finnst að vera að trúða sér upp á eitthvað skilur ef að þú ert ekki í vinskap í manneskjuna, fattur
við
þú veist, ég velti fyrir mig hvort þetta kannski sjaldnar gerist þegar þú ert með eitthvað sem þú þekkja
mm-hmm.
skilur við.
Mm-hmm. Já, ég myndi, já.
Það er alltaf í kontekstinu við þegar þú ert bara bera á trúna bara til eitthvers.
Já. Ég held að þannig, kannski við getum farið inn að lista svona yfir höfuð, þú veist, hvernig við getum farið að búa á trú, þú veist. Mm-hmm. Ég myndi segja, þú veist, á Íslandi held ég að eitt mikilvægsta sem þú gerir er bara að veri kringum fjölskyldunina og vini
mm-hmm.
og það er að þú hefur svið í þínu lífi sem engin annar er með.
Emet.
Það er fólk að horfa upp til þín og horfa á þitt líf sem engin annar hefur tækifæri til að tala við eða segja frá Jesu. Þannig að eitt af því versta sem ég til kirkjun að gera er að láta kristna vera bara að mæta endalist að samkomi, skera sambandi sett við alla vini sína og allt það, þú veist, heldur hei, komdu frekar, þú veist jú, við skulum fræðast, við skulum byggjast upp, við skulum áminnast og svo skulum við fara út og segja þeim frá og vera í kringum fjölskyldu okkar og vini og hann að geta bent þeim á í rauninni Jesu á þann hátt
mm-hmm.
Þannig að við erum að fara hérna í lista bara yfir atriði sem þú gæti mögulega gert
mm-hmm.
en ég held að það sé alltaf að hafa fyrst og fremst í huga, bara hvaða fólk er í kringum við nefndum postulasöguna fyrsta kafla 8. vers í senasta þætti það sem að það sagt, heilagarandi kemur til þess að gera ykkur af vinni mínum og fyrst verður það í Júdeus og Samaríus Jerusalem og svo framvegis og þú veist þannig að þessi ringir svona, þú veist, hvað er fyrsti ringur í þinn?
Mm-hmm.
Áttu krakka veist, áttu börn sem er saman hluturinn áttu vini ég erum að hugsa um eitthvað annað áttu börn, áttu unglinga nei, tjók já, þú veist, hverjir eru í þínum einstarhing sem getur byrjað að segja bara hei, ég ætla að byrja fyrir þeim, ég ætla að segja þeim frá
mm-hmm.
Og ég held að það sé fyrst og fremst bara að skrifa niður nöfn sem bara á þrem einstaklingum sem mér langar að byrja fyrir og byrja guðum að gefa mér tækifæri til þess að deila trúni með
mm-hmm.
ég ætla að það sem bara geðið stór skref
mm-hmm.
og hafa það bara í biblinni þú lest eða eitthvað svolítið bara sem svona, hvað heitir þetta bookmark, svona bóka
já, hann að bóka með þið
já, bóka með þið
ekki,
bóka með þið en hann að já, til þess að byrja fyrir þeim bara og guð starfi í þeim og gefi þeim þá von sem þú hefur fengið upplifa Jesu
mm-hmm.
og leita svo eftir tækifærum það stundum virkar heilin á okkur þannig að við þurfum að vera að byrja fyrir ykkur til þess að sjá tækifærin fyrir framan okkur
mm-hmm.
þú veist, ég held að allir hafa lent í því að þeir eru að kaupa eitthvað nýjan bíl og þú sást aldrei þennan bíl, kannski Volkswagen Golf fyrir eða eitthvað, en núna annakur manneska að kera Volkswagen Golf og þú bara ekki, hvaðan kom allir þessi Volkswagen Golf og það var það bara út að hausina það er búin að búa til í rauninni hólf fyrir þennan bíl núna ja, og þannig að þú byrjar að sjá hann um allt
mm-hmm.
og ég held að hluti af því sem bænin gerir er að þú ert í rauninni að mm-hmm. opna fyrir hann að mm-hmm. hausin hugsi actually að búa að trúna og hugsi þessa einstaklinga og hugsi ó, actually, ég er í tækifæri til að segja eitthvað sem ég var að lesa í dag ég myndi ekki byrja á því ef þú ætlar að vera búa trúna láttu bara þrjúna á lista og segi ég ætla að byrja fyrir þessu fólki og ég ætla að hafa augun opin og eyrun opin fyrir því sem að þeim tækifærum sem ég hef til þess að deila trúni með
mm-hmm. Amen.
Ef þú taka smá pásu og fara svo í smá meira
Skulum gera það
Eða ekki
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sett að leita þær að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2a klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættunum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst að passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoði sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Já, hei, velkomin í Trúalíf. Segir að ég að taka þetta og svo bara algjörlega köttar ég á mitt þöndir. Ég er ekki að fíla það að þú sér að skipta þér svona að þessi lyklaborði hérna. Já, velkomin! Herðu, við erum að tala
Við erum að tala um Vorum við komin inn í götuviðtöl?
Nei, við ætlum að tala aðeins um götuviðtöl. Við erum búin að tala um, ok, hvernig getum við best deilt trúni? Mm-hmm. Ég myndi að segja, hey, biddu fyrir því sem Guð hefur kallað þig til að gera. Guð hefur gefið þér einstakar gjafir, einstök tækifæri mm-hmm. til þess að uppfylla. Þannig að það engin svona uppskrift að við hvað þú átt að gera, hvernig þú átt að gera heldur, hvað Guð búin að leggja á þitt hjarta, hvernig hefur hann gefið þér, hvernig huga hjarta hendur hefur hann gefið þér til þess að og tækifæri til þess að deila með öðrum.
Hann, ég meina, gjafindar okkar eru vandilega nýtt að líka í þetta.
Já.
Gjafindar okkar eru til þess að gefa Guði dýrðina og vandilega tinnað inn í skilur hérna fagnaðar fréttinnar.
Já.
Bera þær út.
Mm-hmm.
Þannig það líka spurning að pæla út frá því, bara hvaða gjafir er ég með. og þá erum við ekki að tala um miklu meira heldur en bara kannski gott að ítum það miklu meira heldur en bara eitthvað svona söngur eða predika eitthvað svoleiðis. Þess gjafir eru miklu meira heldur en bara kannski þessa svona augljósu.
Já.
Þú veist, og ástæðan fyrir ég nefna það út af því að kannski held ég oft auðvelt fyrir fólk til að hugsa, já, þú veist, ég ekki með nóg góð að gjöf eða eitthvað því að ég ekki hérna að syngja på sviði eða predika eða skilur í svona augljósu.
Já.
Þú veist, en gjafir eins og bara gjafmildi eða hérna gestrisni eða hvað meira
gestrisni
miskunnsemi uppörva allt þetta er bara jafn mikilvægt
og mér finnst það svo fyndi út að þegar að reikningarnar eru að tala um þessa gjafir að þá eru það að tala um þetta þú veist, þeir eru að tala um spátumskáu og svo bara gjafmildi og svona í sama og versin sem ég hugsa með Matteusarguðspjalli í tíundakafla vers 40 til 42 sá sem tekur við ykkur hann er að tala um lærisvina tekur við mér og sá sem tekur við mér tekur við þeim er sendimek sá sem tekur við spámanni vegna þess að hann er spámaður mun fá spámanns laun og sá sem tekur við réttlátumanni vegna þess að hann er réttlátur mun fá laun réttlátsmanns og hver sem gefur einum þessara smælinga svaladrykk vegna þess eins að hann er lærisveinn sannlega segi ég ykkur hann mun alls ekki missa af launum sínum þannig að þannig er hann í rauninni að segja hey þegar þú ert að gefa einhverum þú veist, þau ert að styðja einhvern í því þeir starfi sem þau eru að gera sem, þú veist, spámaður sem, þú veist, eitthvað, þú veist, sem lærisveinn að þá ert þú að taka þátt í þeirra uppskeru sem að einstaklingurinn að gera. Kannski ert þú ekki kallaður þess að fara út og vera einhver spámaður einhverstaðar, þú veist, eða predikari en þú getur stutt fólk í að gera það, þú veist. Og þú veist, það er svona tveir einstaklingur í okkar kirkju sem mér finnst vera auglaslega gjöf gjafmildist. Þeir koma á sunnudag og bara Gunnar ég inn á með 5.000 kall auka eftir vikuna og mér langar að þú gefur einhverjum í kirkjunni sem þarf að þessu halda á okkur svona. Mest það ótrúlega geggja og þetta íti mér svo áfram í að vilja gera meira og
Emmett. Ég kannski komin að líka það, þú veist, bara að því að Gunnar var að segja þú veist, að skilur, þú veist, að styðja hvort annað, þú veist, að ég held að sé mjög mikilvægt líka að íta undir, þú veist, að skilur Guð er að nota hvert og eitt okkar til þess að bera út fagnarendið og þetta snýst ekki okkur, þetta snýst hann og þar að leiðandi er engin samkeppni í Guðs ríki. Ja. Við erum ekki að keppast við hvort annað.
Nema, ég ætla að vinna samt.
Nei, en ég vil samt eiginlega íta undir þetta. Og þegar mér finnst þetta skipta mjög miklu máli. Mér langar að, þú veist, og ég, þú veist, ég bara, af því að ég held að emitt bara svona maður getur dottið í að svo auðvelt að detta í eitthvað svona, ó, þetta miklu betra og ég bara að tala út frá ein reynslu. Þú veist, það svo ógeislega auðvelt að halda að maður sé miklu, þú veist, minni heldur en eitthvað annar, þú veist, og ekki einu sinni, komin á það líka, kann segja sig svo að þú ert að horfa eitthvað sem er með, Guð er búin að gefa plattform sem er bara mjög augljós, þú veist, mikill áhörendi, margir áhörendur og allt svona. Ástæðan fyrir því að, þú veist, held ég að með það sé Guð skilur að segja okkur að vera ekki að bera okkur saman við út af því að Guð veit nákvæmlega hvað þú höndlar. Guð veit nákvæmlega skilur hvernig hann ætlar að þroska þig, hann veit hvað þú þarft ekki.
Já.
Skilur sem að geti verið mjög neikvætt fyrir þig.
Mm-hmm.
Og segja eins og að þú væri settur í þessa stöðu, það geti kannski bara orðið þér skilur til
Já, bara fals, bara,
ís,
já,
bara, þú veist, skilur. Bara,
kannski þú bara ekki með hjarta í þetta og kannski myndið þú bara fyllast að stolti og bara ganga í burti frá trúnni.
Þannig að við verðum að muna þú veist, að það skiptir ótrúlega miklu máli, þú veist, að Guð bara, hann þekkir okkur betur en okkur sjálf.
Trúfesti, bara trúfesti í bara, öllu sem að, bara hvar sem þú ert, trúfesti þar.
Þess vegna getum við hvert hvort annað áfram. skilur, af því að við erum bara að fylgja okkar einstaka vegi í Guðs ríki, skilur.
Amen. Já, og ég myndi líka að segja við þetta, þú veist, eins og til dæmis, það eru fólk sem horfir til dæmis á John Wesley og Charles Wesley og Charles Wesley samt í fullt að söngum, John Wesley predikaði, þú veist, fyrir örgulega miljónum manna eða eitthvað áður en að þú veist, það var mikrofón til og hann, og það bara, wow, sjáu þess að menn Guðs okkur svona, en ef þú lest til dæmis söguna þeirra, að þá byrjur alltaf inn að sjá að það var mamma þeirra, sem er aldrei nefnd á nafn, sem að var bara, þú veist, hvernig hún ól upp börnin sín, hvernig hún átti bænastundir með, þú veist, ég held að voru níu börn eða eitthvað, ég man ekki hvað voru mörg börn, en það voru nóg á börnum og hún fekk aldrei frið, en hún lét viskustykki yfir hausinn á sér. Og þegar að mamma var með viskustykki yfir hausinn á sér í stólnum sínum, þá átti öll börnin að passa sig á að trufla hann ekki út að hún var með guði. Og það er bara að hafið svona mikil áhrif. Eða þú veist, þú hugsar Charles Spurgeon og hann bara kemur inn í einhver pingu litla kirkju og einhver maður sem er að benda á og segja bara iðrastu núna og svo nota guð Charles Spurgeon til þess að ná til marga miljónir manna, þú veist, eða Billy Graham, sama, þú veist, fólk notar kannski guð bara búin að segja hey, ég ætla að nota þig til þess að ná í þennan og svo ætla að nota þennan til þess að ná í þessa og þú ert hluti af þessari keðju sem að gerir kirkjuna svo magnaða og þegar þú ert með mismunandi köllun og þú veist og það er geggja að fá að vita eins og Smattheus 10 var að tala þú veist að þú tekur þátt í þeirri uppskeru og hérna starfi
forréttindi að fá að taka þátt.
Já.
Og ég meina bara horfandi út frá til dæmis bara þú veist þegar að segja þú veist að Guð yfirgefur hinn 99 til að leita það sem eina.
Já.
Þú veist að við ættum að horfa á þetta þannig bara þú veist jafnvel þá að kæmingin nema ein sál í gegnum okkur.
Já.
Þú veist að þá er það bara sigur.
Það er bara magnað.
Bara virkilegur sigur.
Það er sál frelsuð að eilífu.
Að eilífu.
Ég bara, þú veist, færa hún verður með okkur þannig í eilíðinni að lofa Guð að njóta Guðs í, njóta góðs í nýri sköpun. Þannig að ég myndi beðja fyrir því, ok, hvað Guð búin að leggja ástríð á þig fyrir? Hvernig þú kallaður? Hvernig þú sköpuð? Þú sköpuð og skapaður fyrir one-on-one samtöl? Og það er kannski, kemur kannski óvart til þess að ég, og það er annar maður í kirkjunni sem heitir Friðberg við erum mjög svipaðir. Það verið ekkert mál fyrir mig að predika fyrir 50 manns eða 50.000 manns. Það skiptir mig engu máli.
Veist,
að vera upp á sviði sem að kannski ræðir ótrúlega marga. En þegar ég komin í litla hópa, svona einn og fjórir, þá er ég ekki góður í að kenna. Veist, og svo er bara eitthvað annar, veist, eins og Elliot er mjög mikill, svona, hann elskar að vera í litlum hópum.
Já.
Og elskar að kenna í því, þú veist, og hann að þú ert geðu eitthvað að tengja svona one-on-one við fólk, finnst mér.
Já.
Ég er bara eitthvað svona socially awkward þegar kemur að svona litlum hópum og ég skil ekki af hverju. Þú veist, þetta er ekki eitthvað stolt, þetta er ekki eitthvað svona, og þetta er ekki nóg stolt fyrir mig, eitthvað svona, mér líður bara skringilega að reyna að kenna svona litlum hóp og ég veit ekki af hverju.
Já.
Og þú veist þannig að spyrja bara, ok, hvernig hefur Guð kallað þig, hvernig hefur hann gefið gjafir? Kannski eru einhverjar þessum hugmyndum ekki droslega hjálplega fyrir þig út að við hugsum svolítið eins og við hugsum. Veist, þannig að Svafa til með syngur og er mjög mikla sköpunargáfu fyrst mér og hann er bara ótrúlega góð í að gera ótrúlega mikið. Syngja,
já, og spila. Ég meina þegar við tölum um gjafir þá getur þetta bara verið alls konar. Má ég telja þetta upp bara aðeins? Af því að, já. En að við skrifum hann yfir ensku kennslu, hljóðfara kennslu, podcast, fara í útastætti, kaffitrúboð, byrja kaffihús, taka átt í skólum. Þú veist, þetta er bara, skilur, möguleikarnir eru bara endalausir. Þú veist, við erum að tala bara, þegar við segjum gjafir, þá erum við bara, það getur bara farið, skilur, út allt. Þannig að bara við getum notað okkur alls staðar.
Já. Og fyrir ykkur sem kannski eigið ekki auðvöld með að byrja samtöl, þá erum við til að misnota við skoðanakönnun sem að, jafnvel eða þú fyllir bara út skoðanakönnuna, þá er það gott að hafa þessar tölur hverju Íslendinga trúa til þess. Ég get látið það fylgja bara hérna í lýsingun á þættinum. Það svona bara Google Form sem við notum og þetta er spurningar kirkju, guð sem gefur okkur innsýn inn í hvernig Íslendingar hugsa kirkju og guð. Eitt af því sem kom út úr þessu, við vorum búin að gera þetta við 300 manns, það sem við gerum, vorum stóðum bara fyrir utan krónuna eða bónus segi, hey, getur þú tekið 3 mínútur til að tala við okkur hérna nokkur trúanatri og þá er það bara búið. Stundum endaði það á að samtölin byrjuðu og við heldum áfram að tala Jesú og það var geggjað, þú veist, þannig að þetta er svona tækifæri til þess að stunda trúboð ef hinn aðilinn hefur áhuga á því, en ef þú klárar bara formið, að þá eru tölur til staðar. Eitt af því sem komist að þarna í að þessum 300 aðalum sem við spurðum var til dæmis, við spurðum myndið þú fara í kirkju ef að ókunnugur aðili myndi bjóða þér mm-hmm. og ég held að voru eitthvað 4% sem sögðu já og við þau 4% þá voru við bara með miða í okkar kirkju og segja hei, hvað það sunnum þetta? Ég er gaman að segja þau og hann að og margir breytum skoðum þá actually nei, ég myndi ekki fara í kirkju en þegar að koma því að myndir að fara í kirkju ef að vinuðinn myndi bjóða þér og þá voru held ég 27 eða 8% með jákvætt svar þú veist þannig að geðveikt mikill munur á hvort það ein þú veist, já, þú veist þannig að þannig er til dæmis leið ef þú átt erum með að eiga samræðinu sjálfur, bjóða fólki á samkomur til þess að bara heyra aðra deila með þeim vera nota samfélagsmiðlana til þess að deila efni sem en kannski nær til fólk
vera, getur að deila samkomur þar og þú veist, við fyrir að það byrja samtöl þannig að veist, bara eitthvað senda það hei, hérna, ég mun sjá, halda að auðlýsa þetta eitthvað svona, þú
veist og það gerir ótrúlega mikið, sko mm-hmm. þú veist, ef að þrír aðalar deila einum þætti hjá okkur þá ykst áhorf bara sko 200 eða eitthvað og hann ef þú lækar hluti þá eru algoritmi sem pikkar þau upp þannig að fleiri sjá, þú veist, þannig að þú getur bara hey, ég er kannski ekki góður að tala við fólk en ég ætla líka fyrir hluti og ég ætla að deila hlutum sem hjálpar mér já. Og er kannski beneficial fyrir aðra
Emet.
Þú veist, þannig að ég myndi mæla með því nýta þína gjafir til þess að létta á þeim sem geta hjálpað Veist það svo, ég get blaðarar rosalega mikið. Ég myndi elska að fara inn og vera grillaður af vantrú eða eitthvað svoleiðis. En ég hræðilegur í sjáum, þú veist, bara svona skipulag veist, og eitthvað svona. Og ég elska að kenna í kirkjunu á sundum en ég hræðilegur í því, þú veist, ég þarf að hjálp frá fólkinu í kirkjunu okkar til þess að sjáum skipulag í kirkjunu okkar. Emet. Eitthvað sem ég bara engar gjafir í. Já, þú veist, og ég myndi bara að segja, þú veist, það er þá er bara fullt af flóta fólki hérna mm-hmm. sem er með fullt af tímum á hendunum til þess að læra ensku.
Emet.
Og hann bara fullkomna tækifæri til þess að deila trúni. Ég veit konur sem fóru inn í mosku að lesa biblíur með konunum í moskunni
Emet.
Og talandi Jesú út af því að þau voru að kenna þeim ensku. Mm-hmm. Þannig að það er bara svona ótrúlega mikið tækifærum til þess að gera. Ég skal kannski láta bara listan sem við vorum að nefna.
Já, hérna, við skulum setja það í hérna show notes.
Lýsingu.
Er það lýsingunni? Já. Já. Flott svo þegar kunnar. High five. Íslendingur er sjálfur. Herðu, við erum hún alltaf lengi. Herðu, takk hérna fyrir þáttinn. Ég vonandi að það hefði verið eitthvað til upprunnar og hvatning.
Já.
Já. Við heyrum næst og vonum að þið njótið helgarinnar komandi.
Bye.